galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah 15-ka bisha Diseembar sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: mashruuc Sweden ay maalgelinayso oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada Soomaalida, Kenya, Ethoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo lagu daafuray magaalada Garissa;
program oo isku xirayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethoobiya oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda waddan. Annagana reer Gaarsdaan nahay, maxaa nasiib u yeelanay.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijka ama warbixin ku saabsan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda Puntland.
Sanadu laba maaha, waa mid. Muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano, laga bilaabo maalintii la initiitada doorashada. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin.
Baarlamaanku uu fariistay aqlayadiisuna waxay isku raacday in go'aankii odayaasha la horgeliyo la hirgeliyo tii madaxweynahana lagu horyimaado.
Xisbiyada siyaasaddu moodas bay ka samaysay ka sinnaayeen, welina ogaalkayga waa ka siman yihiin. Waxay odhan jireen war dowlo waraaquu ku yaal.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan hadal haynta shilkii gaari uu ku lugta lahaa wiilka uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi la socda oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa maanta ka qaybgalaya shir ka dhacaya halkaasi oo Soomaaliya si rasmi ah loogu siixayo ka mid noqoshada urur goboleedka iskaashiga bulshada dhaqaalaha ee Bariga Afrika oo Soomaaliya ay ku biirtay. Soomaaliya oo ilaa iyo 2016 dadaal ugu jirtay ka mid noqoshada daladan maanta loo siixayo ayaa ku guuleysatay xubinimada ururkan oo si rasmi ah ugu biirtay 24-kii bishii Noveembar, sida lagu shaaciyey kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarunta u ah ururkan. Madaxweyne Xasan Sheekh oo xilligaasi ka qayb galay meertada 23-aad ee hogaamiyaasha dalalka ku midaysan ururka EAC ayaa gudoomay kursiga xubinnimo ee Soomaaliya oo la aqbalay codsigeeda ku biirida daladan, sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya. Siixa uu Xasan u joogo Uganda ayaa Soomaaliya markaasi waxa uu si rasmi ah uga dhigan yahay inay si dhammaystiran u noqonayso dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka EAC, waxayna ku biireysaa Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Kooxda Al-Shabaab ayaa qarax miino oo dhulka ay ku aastay ku dishay 3 ruux oo isku qoys ahaa oo ay ku bartilmaameedsadeen gaarigii ay saarnaayeen oo marayay deegaanka Eegay ee u dhexeeya magaalooyinka Gaarisa iyo Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire, dadka qaraxa miinada ay ku dishay kooxda Shabaab ayaa kala ahaa Ugaas Amiin Ugaas Xasan oo ka mid ah odayada dhaqanka ee deegaanka Soomaalida ee Kenya, wiil uu dhalay oo gaariga ay la kacday u waday, iyo nin ay Ugaaska la dilay walaalo yihiin. kooxda shabaab ayaa weeraro dad badan ay ku dileen ka geysatay gobolka soomaalida ee kenya, halkaasoo marar badan ay ku beegsadeen ciidamada kenya iyo dadka socotada ee deegaanka. faahfaahinta qaraxaasi lagu dilay ugaaska iyo qoyskiisa wixii ku soo kordha idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay Jimcada maanta ah inaysan habooneyn in Israa'iil ay qabsato Gaza mustaqbalka fog, iyadoo ay sii kordhayaan wararka ku saabsan mustaqbalka dhulka Gaza dagaalka kadib. isagoo shir jaraa'id ku qabtay Tel Aviv ayuu saxafiyiinta ugu sheegay in gacan ku haynta maamulka Gaza iyo ammaankeedaba ay tahay in lagu wareejiyo maamulka Falastiin. Jack Sullivan ayaa lagu wadaa inuu Jimcada maanta u safro daanta galbeed ee la haysto si uu ula kulmo hogaamiyaha maamulka Falastiiniyiinta ee Maxamuud Cabaas, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Washington ayaa soo jeedisay in maamulka Falastiin ee caalamku aqoonsan yahay ay door ku yeelato maamulka Gaza dagaalka kadib, inkasta oo maamulka fadhigiisu yahay Ramala uu yahay mid aan si weyn looga jeclayn aagaasi. Sullivan ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay mas-uuliyiinta Israa'iil si uu ugala hadlo jadwalka lagu joojinayo dagaalka, laakiin hogaamiyaasha Israa'iil ayaa weli waxay ku adkaysanayaan go'aankooda ah inay sii wadaan weerarka militari ilaa ay burburinayaan kooxda Xamaas. duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Israa'iil ay ku hayso Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 18,000 oo ruux, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho. khasaaraha ugu badan ayaana gaaray dadka rayidka ah ee aagaasi ku nool. dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa u sheegay la taliyaha amniga ee qaranka Mareykanka Sullivan in bilooyin uu qaadan doono dagaalka ay doonayaan inay ku burburiyaan kooxda Xamaas. Gallant ayaa saadaaliyey sii socoshada dagaalka Gaza ee muddo bilo ah ilaa inta ciidamada Israa'iil ay ka adkaanayaan xoogaga Xamaas, oo uu sheegay inay kaabayaal muhiim ah iyo saldhigyo ay ku samaysteen dhulka hoostiisa 10 sano ee la soo dhaafay. ugu dambeyntiina, dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ee ka socda agagaarka Waad Madani ayaa sababay Jimcada maanta ah inay mar kale sii barakacaan qoysas hore uga barakacay colaadda sokeeye oo gashay bishii 9aad, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP. ciidamada ayaa dadka rayidka ah ka hor istaagay inay galaan magaalada Waad Madani oo 180 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta caasimadda Khartuum, taasoo si kadis ah u noqotay meel nabdoon kadib markii 15-kii Abriil uu Khartuum ka qarxay dagaalka u dhexeeya milishiyada RSF iyo militariga Suudaan. wariyaha ka tirsan wakaaladda AFP ayaa soo arkay diyaarada dagaal oo dushooda dul socda magaalada Waad Madani iyo qiiq madow oo hawada galay iyadoo qaraxyo laga maqlayay duleedka waqooyi ee magaalada. Waad Madani ayaa ah caasimada gobolka Jasiira, halkaasoo 500,000 qof oo barakacyaal ah ay magangeli u tageen, sida lagu sheegay diiwaanka warbixinada ee Qaramada Midoobay. Markii hore laga daayay dagaalka ama u dagaalka maamulka dagaalka ayaa waxaa dadkaasi markaasi ay noqdeen ilaa iyo malaayiin qof kuu ku dhex barakacay gudaha Suudaan, halka qaarkoodna ay dibadda u qaxeen. dagaalka u dhexeeya labada taliye ee kala hogaaminaya ciidamada Suudaan, Cabdifataax Burhaan iyo saaxiibkiisii hore ahaana ku-xigeenkiisii Maxamed Xamdaan oo isna horkacaya RSF ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo in ka badan 12,000 oo qof, in ka badan 5.4 milyanna way ku barakaceen. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay warbaahinta dalka Turkiga ayaa ilaa iyo shalay hadal haysa sheekada la xiriirta shil baabuur oo dhimasho dhaliyay oo uu ku lug lahaa wiilka madaxweynaha Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaana sheegtay in wiilka madaxweynaha uu maalmaha soo socda ku laaban doono dalka Turkiga si uu u wajaho maxkamadeyn la xiriirta shilkaasi ka dhacay waddo ku taalla magaalada Istanbul. warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Yunus Imre Gojo, oo ahaa 38 sano jir, mooto watay ayaa waxaa ku dhacay gaari uu watay wiil u dhalay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu marayay waddo weyn oo ku taalla Istanbul. Yunus ayaa 6 maalmood kadib lixdii bishii Diseembar ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Istanbul. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa amray xariga wiilka madaxweynaha, waxayna ka mamnuuceen inuu dalka ka baxo, balse warbixino ay warbaahinta dalka Turkigu qorayso ayaa sheegay in Maxamed uu amarka soo xiritaankiisa ka hor ka baxay dalka Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale baaritaan ku bilaabay saraakiisha fuliyey baaritaanka horudhaca ahaa ee shilka, islamarkaana sida warbaahinta Turkigu sheegtay xor ka dhigay Maxamed. Waxaan wada hadal la yeelanay mas-uuliyiinta garsoorka Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka cadaaladda Turkiga Yilmaz Tunç oo saxaafadda la hadlayay shalay. Waxaa suurtagal noqon doonta in eedeysanaha uu yimaado Turkiga oo uu ka qayb qaato hannaanka maxkamadaynta maalmaha soo socda, ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee Turkiga. Waxaan la hadlay wasiirka cadaaladda Soomaaliya, waxayna arrintan ku eegayaan niyad wanaag, ayuu yiri Tunç, isagoo intaasi ku daray inuu rajaynayo in maxkamadda ay dhowaan furmi doonto. Talaadadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in wiilkiisa oo 40 sano jira aanu ka cararin Turkiga. Waxa uu sheegay inuu kula taliyey inuu ku laabto oo uu maxkamadda hortago. Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud oo ah dhakhtar ayaa ku nagaaday goobta shilka, wuxuuna kadib Istanbul sii joogay maalmo, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rabaa inaan fursadda naga faa'iidaysto inaan tacsi u diro qoyska oo aanan garanayn si aan ula xiriiro, ayuu ku yiri waraysiga oo uu bixiyey madaxweynaha talaadadii lasoo dhaafay. Waxaana la qaybsanaynaa murugada geerida, waana ka xunnahay inay waayaan wiilkooda, ayuu sii raaciyey. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u xaqiijino in wiilkaygu uu ixtiraamo sharciga iyo kala dambaynta Turkiga, uuna hortago maxkamadaha Turkiga, ayuu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri waraysiga oo lagula yeeshay xarunta qaramada midoobay ee New York, halkaasoo dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay qorshaha ay kala wareegayso ammaanka ciidamada midooda Afrika, ayna sii wadayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Turkiga waa dal aan walaalanahay, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan ixtiraamaynaa shuruucda iyo cadaaladda iyo nidaamka garsoorka. Ka madaxweyne ahaan marnaba ma ogolaan doono in qofna uu ku xadgudbo nidaamka garsoorka dalkan, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Turkiga ayaa xiriir dhow la lahayd Soomaaliya tan iyo sannadii 2011-kii markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga uu Soomaaliya booqday isaga oo taageero u muujinaya Soomaaliya oo xilligaasi ay ka jirtay abaar daran oo halis gelisay nolosha malaayiin qof. Turkiga waxa uu bixiyey gargaar bini'aadnimo, waxa uu dhisay kaabayaal dhaqaale, jidad iyo isbitaallo ku yaalla Soomaaliya, waxayna shirkado laga leeyahay dalka Turkiga ay maamulaan dekedda iyo garoonka Muqdisho. Wuxuuna Turkiga ka furtay Soomaaliya saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi, isagoo ku tababaray saraakiil ciidan oo isugu jira militari iyo booliis. Waxaa sidoo kale Turkiga uu ku jiraa waddamo Soomaaliya ka taageera arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo la isku yiraahdo Somalia Kent Group, oo ay ku jiraan Maraykanka, Ingiriiska, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo dalka Turkiga.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. Waxaa magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo Soomaalida ay degto lagu soo gabagabeeyey mashruuc lagu daahfurayo kor u qaadidda suuqgeynta iyo daryeelka xoolaha dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Barnaamijkan oo malaayiin doolar ay ku baxayso ayaa lagu maalgelin doonaa xoola dhaqatada muddo 12 sano ah, waxaana qarashka bixinaysa dowladda Sweden. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Shuruucan oo si wada jiray uga qayb qaadanayaana dowladda dalka Soomaaliya, Ethiopia iyo weliba dowladda dalkan Kenya ayaa duluucdiisu waxaa la doorayay in kor loogu soo qaado dhanka wax soo saarka xoolo dhaqatada gobollada haatan inta badan dadka Soomaalida ee degan yihiin geyigani. Gobernatore ku-xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo kulankaasi xariga ka jira ayaa waxa uu sheegay in fursad qaali ay u tahay dadka gobolladani ku dhaqan ahaatani mashruuca ay dowladda dalka Sweden ay gacanta ku haysay 12 sano soo socota ka socon doono dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya oo dhammaantooda dad xoolo dhaqata deegaanada haatan sida gaarka ee safaaradda iyo weliba hay-adda Maxcop ay xilkaysaga saarayaan.
Program oo isku xiraayo Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia oo taawanayo xoolo dhaqatada maalgelin la maalgelinayo xoolo dhaqatada iyo xoolaha ku nool saddexda waddan anagana reer gaarasdaan nahay maxaa nasiib u yeelanay maanta halkan gaarasa in lagu daafuro arintaas. Run ahaantii maalgelintan oo programkan waxaa ka qayb qaadanayaa Swiss Embassy oo ambasadaga maanta nala jooga, iyo Masico oo ayakana maaragtay shaqaalahoodii ugu sare nala joogeen. Waxaa way maalgelin oo maaragtay 12 sano socon doonto oo hadda 2023 oo bilaabaneyso. Maalgelintaas si guud ayay uga shaqayn doontaa xoolaha, xanaanintooda, horumarintooda, suuqgelintooda.
Gaawana Toore ku-xigeenka countiga Wajeer mudane Axmed Maxamed Caato oo halkaasi ka aliya waxa uu sheegay in isku furnaanshaha inta badan haatani ka curtay geeska Afrika ay saameyn dhaqaale ku yeelan doonto dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya.
Horta seerahan oo fududahan noos isticmaalka uu noo sameeyey bulshadeena kuma kala socono, suhudin ma lihin, bulshadu waa isla bulshadii, dadku waa iska dadkii, xooluhuna waa isla xoolihii. Marka dekedda Kismaayo waxay tahay dekedda ugu dhow ee ka faa'iideysan karto, aan ka faa'iideysan karno haddaynu nahay reer waqooyi bari. Ambaase way naga fog tahay. Waxaan aad u soo dhoweynaynaa qaybgalka Soomaaliya ee ka qayb gashay ururka East African Community-ga dhowr cashakoor, kaasoo furi doonto waxyaalo badan iyo fursado badan u furi doonto Soomaaliya iyo Kenyaba. Waxaan ognahay bulshadeenna Soomaaliyeed ee waqooyi bariga inay aad u joogaan Soomaaliya, aad uga faa'iideystaan bulshadaasi Soomaaliya, aad uga faa'iideysto aqoonta halkan laga helo, lacaga looga faa'iideysto. Marka suhuudintan isticmaalku waa anagu wax weyn noo tahay, aanan ka ahayn suhuudin isticmaal ma jirto. Xoolaha anagana sida oo kale wey, si loogu faa'iideysan lahaa kheyraadkan aysano ugu badan xoolaha ayaanu halkan u joognaa u daxfurinaa mashruucan 12 sano socon doono.
Wasiirka xanaanada iyo xoolaha maamulka Jubbaland mudane Maxamed Nuur Cali oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in isdhexgalka iyo weliba dadka xoolo dhaqatada iyo weliba dheefta xoolaha oo haatan dalalkani ay si wadajir u wada dhoosan doonaan ama ay kala dhoosanayaan ay noqonayso mid kaabi doonto nolosha dadka ku dhaqan goboladani.
Bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn ayay noo tahay inaan kasoo qayb galno dahfurka barnaamijkan qurux badan oo project aan la yiraahdo LRB oo run ahaantiina saameyn doona saddexda dal deriska ah, Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Arrintaas Soomaali ahaan fursad weyn inoogu jirto sida dhibitigabana wajaha uu sheegay. Run ahaantii waxaan haynaa deked caalami ah oo Kismaayo ku taallo oo runtii aad ugu dhow xoolaha laga gado wajaha ayaa si toosa loogu hoyin karaa, islamarkaasna ayagoo fresh ah oon dhibaato kala marin ayaa dunida kale loo iibgeyn karaa. Taas fursad weyn ay noo tahay. Waxaan soo dhoweynaynaa programka noocaas ah, waxaan ka mahadcelinaynaa martigelinta quruxda badneed ay noo sameeyeen. Waxaan imaanay runtii dalka Soomaaliya ka imaanay, waxaan imaanay dal kale oo Soomaaliyeed. Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii qiimaha badneed dowladda Soomaaliya diyaar ayay u tahay. Run ahaantii kooxdii nabadiidka oo dalka halkeysoo dhibaateyn jirtana noqotaynta xub waa la qaaday, meel fiican bay maraysaa, mar dhowna lasoo gabagabayn doonaa insha allah.
Geeska Afrika haatan isbedelada ka curanaya waxa uu dhanka dhaqaalaha kor u soo qaadi karaa gobolada sinta isku saarnay Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya oo dhammaantood dad Soomaali ay ku dhaqan yihiin ay noqon karaan kuwa ka wada faa'iideysan kara mashruucyada sidan oo kale ee sinta isku wada hayo. Mashruucyada daris wanaaga iyo ka shaqaynta amniga ayaa ahaa mid horaan dowladda dalkani Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia ay xariga magaalada Mandera uga wada jareen. Tanina waxay noqonaysaa mid la mid ah oo dhanka dhaqaalaha wax badan ka bedeli karo. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladihii u dambeeyey ee siyaasadda Puntland. Waxaa noo soo jeedinaysa Faadume Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhageystayaal, bilihii la soo dhaafay waxaa Puntland ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya maamulka iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn isugu hayay habka doorashada Puntland ay u dhacayso 8da Janaari. Khilaafkan ayaa sababay in xaraaradda siyaasadeed ay gaarto heerkii u sarreeyay kadib markii madaxweynaha Puntland uu ku adkaystay inuu hirgelinayo nidaamka doorashada qof iyo cod kana qabsoomay inta badan degmooyinka Puntland. Hase yeeshee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka biya diiday nidaamka madaxweynaha ee hanaanka doorashada qof iyo cod, iyagoo ku dooday in qorshahaasu yahay mid gurucan oo aan xalaal ahayn. Haddaba istiidiyad dheer kadib, waxaa xaaladan dhex galay isimada dhaqanka Puntland qaar ka mid ah. 1 November 2023, war qoraal ah oo isimadani ay garowe ka soo saareen ayay ku sheegeen in doorashada madaxtinimada Puntland lagu qabto waqtigeedii rasmiga ahaa ee ku beegnaa 8 January 2024, iyadoo la raacayo 66 xildhibaan ee nidaamka beelaha ku imaan jiray. Isimada dhaqanka ee soo saaray go'aankan ayaa waxa ay kaloo soo jeediyeen in dawladda cusub ee imaan doonta ay dhammaystirto doorashooyinka ku dhisan hanaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, balse go'aankaasi uma cuntamin maamulka Puntland. 6 December 2023, go'aan ka soo saaray magaalada Garoowe isimada dhaqanka gobolada SSC Khaatumo, kuwaasoo muddo ku jiray inay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxana ay go'aamiyeen in doorashada madaxtinimada Puntland ay ku dhacdo waqtigeedii 8 January, baarlamaanka hadda joogaana ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub, isla markaasna muddo 12 bilood ah loo kordhiyo baarlamaanka. Hase yeeshee madaxweynaha Puntland ayaa saacado kooban kadib waxa uu soo saaray go'aan ka duwan kan isimada Khaatumo, waxana uu sheegay inuu ka noqday hanaankii dimuqraadiyadda ee qof iyo cod, isagoo dadweynaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorasho ku dhacda xilligeedii iyo in la soo xulo 66 xildhibaan ee ay isimada dhaqanku soo gudbin jireen. Baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen go'aanka isimada Khaatumo ee waqtiga loogu kordhiyey. 10 December, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa maxkamadda dastuuriga ah waxa uu ka dalbaday inay go'aan ka gaarto muddo kororsigii baarlamaanka Puntland ay samaysteen kadib guddoonkii isimada Khaatumo. Maxkamadda oo ka jawaabaysa codsigii madaxweynaha ayaa waxa ay burisay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee ay baarlamaanka Puntland u codeeyeen. 12 December, madaxweynaha Puntland ayaa magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland, balse waxaa durbaba soo baxay qoraallo ay ku diideen siyaasiyiinta mucaaradka ah magacaabista guddiga cusub, waxaana ay ku tilmaameen inuusan ahayn guddi dhexdhexaad ah. Afhayeenka baarlamaanka Puntland ayaa isaguna diidmo kala hor yimid guddiga uu madaxweynuhu magacaabay. Barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaan ku eegi doonaa qodobadan aan ka soo hadalay, waxaana marti noogu ah
wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Diris, Professor Maxamed Siibad, guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal, xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland, iyo guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirisaaq, dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka v o a.
Aad
baad mahadsan tihiin. Su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Diris. Wasiir, lifaaqii baarlamaanku ma soo saarin dalabkii madaxweynaha, waxa ay kaga jawaabeen inay iyagu waqti ku darsadeen. Maxkamaddii dastuuriga ahayd qoraal ayay soo saartay oo ay ku laashay kororsigii baarlamaanka. Qaar ka mid a baarlamaanku waxa ay naqdiyeen qoraalkii maxkamadda. Madaxweynaha Puntland guddigii khilaafaadka ee uu magacaabay waxaa ka hor yimi dalada mucaaradka Puntland, waxaa ka hor yimi madaxweyne ku-xigeenka Puntland, waxaa ka hor yimi afhayeenka baarlamaanka. Arrintiina weli waa taagan tahay. Sidee baa marka wax u dhaqaajinaysaan doorashadiina waqti yar baa ka harsan?
Faadumo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Talada laba maaha, waa mid waxaana loo baahan yahay maaragtay waddo dheer baa lasoo maray oo la socotaa inay muddada xilhaynta goliyaasha dowladdu inay 5 sano tahay. Weliba maaragtay sida qodobka 60-aad ee dastuurka ku cad farqadiisa 3-aad muddada xilhaynta golaha wakiiladu waa 5 sano laga bilaabo maalintii la yimid doorashada. Haddii aynu soo haynay wada ah qof iyo cod baa doorasho lagu oo 25 February 2024 gudiga doorashooyinka beeg buudlaan ay asteeyeen xeerarkii doorashada qof iyo cod lagu geli lahaa oo aan ahayn xeerarkii hore ee golaha deegaanka lagu galay. Golaha xukuumadda loo soo gudbiyey, golaha xukuumaddana baarlamaanka u soo gudbiyey. Baarlamaanka ayay ahayd inay ansixiyaan si doorasho loo galo. Baarlamaanku waa ay tuureen maartay xeerkaas iyagoo ku dhawaaqay inay joojiyaan, haddana kamay shaqeynin. Dowladdu waxay go'aansatay doorasho lagu dagaalamo inaanay qabanin. Sidii ay doorayeen mucaaradka iyo cid kastoo doorashada qof iyo cod diiday oo ahayd doorashadii xulashada ahayd ee 8 January dhici jirtay ee 6 iyo 6 ka xubaan xildhibaan ay beeluhu soo xuli jireen in lagu noqdo ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay. Baarlamaanka waxaa laga sugayey inay soo saaraan lifaaqa sida la aad ku ogtahayna qodobka maartay 19-aad ee dastuurka dowladda Puntland. Wada shaqeynta golayaasha dowladdu waa waajib dastuuriya. Kii lagu gelayay doorashada qof iyo cod markay soo gudbisay xukuumaddu golaha wakiiladu wada shaqeyn kama yeelanin, xitaa qoraal kama soo saarin, sharci kama soo saarin. Uu xukuumadda la wadaagay uu leeyahay xeerka sidaas aanu ka qabnaa ama waxaas aanu ka samaynay. Tan labaad oo ah maaragtay madaxweynuhu markuu doorashadii yidhi aan ku laabanno tii kale, laftigooda wada shaqeyn kamay muujin ee waxay bilaabeen ay kusoo celiyaan xukuumaddii. Buuq iyo mucaarad bay bilaabeen. Afkan diibayna arrintaasi u ahayd markaa la eego in ay yidhaahdeen waxaanu 12 bilood ama sanad baanu kordhisanay xukunka inaanu sii joogno golaha wakiilada haddaan nahay. Arrintaasi afkan diibay ahayd. Siyaasiyiin baa banaanka ku heshiiyey golaha wakiilada ana maartay ku daartay leh maartay aan xukuumadda hadda jirta golayaasha hadda dhisan oo madaxweynaha aan ka saarnaan soo celinay sida u soo ceshanno. Mas-uuliyadda waxaa iskale inay maartay arrintaasi dhaqaaq weydo golaha wakiilada iyo siyaasiyiintii arrintaa kula shaqeysay. Arrintu meesha ay maanta taagan tahay markaa haddii golihii wakiiladu ay diideen inay soo saaraan lifaaq oo golihii xukuumadda kala shaqeyn waayeen oo dhegeysan waayeen go-aankii madaxweyne soo saaray ahaa aan doorasho haddaba dadku ay tay doonayeen iyo siyaasiyiintu ay doonayeen oo nabad aan dallo madaxweynuhu talaabadii ku xigtay uu qaaday waxay ahayd in maartay maxkamadda dastuuriga ay sharciyeysay in la galo maartay doorashadii la galo in kudarsigii ay ku darsadeen golaha wakiilada inuu xaaraan yahay aanu sharci ahayn. Guddiga khilaafaad ku magacaabay beeraha ayaa waajibku hadda saaray inay soo magacaabaan inay soo xulaan xubnihii ay baarlamaanka ku yeelan lahaayeen. Prosesskaasi la sugayaa insha allah waxaan sugaynaa in beeluhu ay la yimaadaan dokumentigoodii oo ay ula yimaadaan guddiga xulista doorashadiinsa lagu galo. Aad baa umaadsanta
xildhibaan cawil, waxaad diideen inaad soo saartaan lifaaqii xildhibaanada lagu soo xuli lahaa. Waxaad ansixiseen in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aad soo doorataan idinkuna aa meesha sii joogtaa. Sidmada dhaqanka oo aan sharci dejiyaal ahayn soo jeedintoodii kordhinta halka sana ahayd miyaad raacdeen? Sidee wax u wadaan?
Aad baad umaadsantaa weriye adiga iyo wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanku saa ula socotaan. Waxaa jiray muranno badan oo dhinaca siyaasadda ah, isdiidooyin lagu diidayahay habka kala guurka siduu u dhacayo. Xukuumadda iyo odayaasha dowladda intooda badan waxay qabeen in la aado nidaamka doorashada qof iyo codka ah oo madaxweynaha iyo baarlamaankaba ay dadku soo doortaan, la socotaa guddiga doorashooyinka jadwalkii u dejiyey waqtiyadii buu qabtay, waa lagu kala aragti duwana. Dad badan oo siyaasiyiina iyo waxgarad dadkan dadkiisa mustaqbalka odayaashiisa ka midana waa diidanayeen, kuwa badanina waa raacsanayeen. Waana wax iska sunna oo siyaasaddu ay leedahay, cidaa dadka qaarna waa diidaan qaarna waa yeelaan. Wax goluhu gaar u diidanaa ama gaar u yeelayna maahayn. Dhibaatooyin badan baa dhacay. Dhibaatooyinkii dhacay waxay keeneen dad badan odayaalihii inay yimaadaan ama dhaqan ha ahaadeen ama ganacsato ha ahaadeen ama culimo ha ahaadeen. Waxgarad badan oo dadkeenna ahay intay yimaadaan inay ka shaqeeyaan sidii dalkaani uu nabad u noqon lahaa, wax dhibaataana aysan uga dhacin, isfahamna uu la laybaan lahaa. Arrintaasi iyadoo taagan baa odayaasha dhaqanka ee beelaha SSC khaatumu waxay soo saareen go-aan. Go-aanka ay soo saareenna madaxweynuhu wuxuu isaguna soo saaray isagoo ka jawaabaya go-aankii odayaasha in uu isagu maaragtay xukuumaddu ay ka laabatay qayaankeedii hore ay u socotay inay doorasho ka fiican la qabato una wareegto in la qabto ciidankii qabiliga ahaay oo doorashadii beelaha ay soo xulan jireen moodayaasha kabacdina ayagu ay dooran jireen guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada. Waxa weeye subixii markii go-aanka haweenkii madaxweynu soo saaray, subixiiba baarlamaanku uu fariistay aqlabiyadiisuna waxay isku raacday in maaragtay go-aankii odayaasha la horgeliyo, la hirgeliyo tii madaxweynahana laga hor yimaado. Aniguna mudanayaashii looga codbatay oo lagaga codbatay oo maaragtay diiday baan ka mid ahaa, laakiin aqlabiyadii golo waxay naga raacday inay saa yeesho. In xaqiiqda la abaaro waxa ah kow, haddii doorashada la aado dadka madaxtinimada wada raadinayaana wada heli maayaan, ama madaxtooyo ha raadiyeen ama baarlamaan ha raadiyeen, laakiin waxaa imaanaysa deganaansho siyaasadeed iyo in siyaasadda waddanku mas-uuliyad daba yeelato meel loo jeeyo
in ay kororsadaan xildhibaanadu, maxkamaduna ay laasho go-aanka xildhibaanada. Muxuu kula muuqdaa sharciyan?
Dhegeyso, waxaan ka hadlaynaa anaga sixitaan iyo waxaan iyo haddii ilaahay kuu horeeya khalad iyo midna ka hadli mayno. Dadkaa waqti ma haystaan, labaatan beri wax ka yar toban beri baa u haray, tobanka beri baa waxaa la doonayaa doorashadaas in lagu adaabilo oo lagu dhameeyo. Wixii maxkamaddu soo sheegtayna sida golaha oo uga jawaabay guddoonka baarlamaanku, dhammaan qodobadu soo celinjaday iyo sidoo uga hadlay oo dhan sax bay ahayd. Siday ayagu waxu soo dhigeen doodi griqaanka uu soo gudbiyey inay waxay ahay garmaqalsadeyaan oo kasoo jawaabaan oo maaragtay markii loo yimaado ay u yeeraan golaha wakiilada oo dhageystaan oo yidhaahdaan maaragtay waxaa la idinka soo gudbiyey dacwadan marka hawshaan ka warraba. Maba ay isla sugin ba iyaguna warqad bay iska soo saareen. Muhiimadda laga hadlayo marka warqadda warqadaha lasoo saarayo iyo waxa meeshaan ka socda iyo barnaamijyadan maaragtay isku mashquulka midna dadkan danna uma aha loona baahno, waxaa loo baahan yahay waxa weeye shaqo nadiifa iyo waqtiga oo yar awgiis, in waqtigaa yar shaqo nadiifa lagu qabto la dadaalo. Haddii madaxweynaha la yidhaahdo guddigaa soo magacaawday ama dadka waxaan usoo xushay bay saahilaan, waxaanoo maaragtay dad la aamini kara maahan, isagaa laga rabaa inuu caddeeyo. Laakiin anigu guddigana uma arko dad xun inay yihiin, dadka lasoo magacaabay dad ikhyaarah oo aada iyo aada u fiican weeye, qofkuna shaqsiyadiisa iyo qofnimadiisa isagaa laga rabaa inuu ilaaliyo. Laakiin muhiim goluhuna waa gole da waa kala aragti duwan yihiin, waxay taageersan yihiin waxaan socdaa inay khalad yihiin, kuwana waxay taageersan yihiin waxaa socdaa inay sax yihiin. Marka waa aragti wax oo dhan, laakiin muhiim waxa ah in dadkan waxa dhiman oo ah in doorasho la qabto 8 January, kowda maaragtay January-na guddoonkii baarlamaanka la dhaariyo, shaqadaas sidii loo qaban lahaa iyadoo laysqancinayo oo siyaasiyan iyo haddii ilaahay ku imaayo maaragtay caqliyanba laysku qancinayo in hawshaa la dhameeyo. Wax meesha yaalla waa intaa weyd.
Guddoomiyaha xisbiga Mustaqbal, markii madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay in loo noqday 66 waxaa keliya xisbiyada siyaasadda soo dhaweeyay xisbiga Sincab, intiina kalama hadlin. Waxaa laydinku dhaliilaa xisbiyada aan codadka badan ka helin degmooyinka ee intooda doorashadu ka dhacday, una baahnaa xulufaysiga siyaasadeed inaydana wax badan xukuumadda talada haysa ka diidi jirin idinkoo eegaya dana gaara. Marka aamusnaantiina xilligan eedina 66 ama diidin ama yeelin ee guddiga doorashooyinka ka hadlin, arrimaha socda ka hadlin, ma lagu sababayn karaa danaha gaarka ah?
Fadma, aad iyo aad baad u mahadsan tahay asxaabtayda kaleeto ee ku jirta wadahadalka nagula jirtaan ama dood waxdoonaha lagu magacaabee, waa soo dhaweynayaa, waana mahadsan yihiin. Xisbiyada siyaasaddu mowqif bay ka samaysan ka sinaayeen, welina ogaalkayga waa ka siman yihiin. Waxay oran jireen war dowlo waraaquu ku yaal, waa caddaynay, waa qornay, waa sheegnay, dalku waa inuu aadaa qof iyo cod, dastuur, xeer, sharci aan qof iyo cod ku salaysnayna dalkan kama jiro. Yacni tusaale, hadda haddaan matalanba ku siiyo xaqiiqa qodobka 60 ee dastuurka farqadiisa 2aad, inta laga helayo tirakoob sugan golaha wakiiladu waxa uu ka koobnaanayaa 66 xildhibaan oo dadweynuhu kusoo doorto codbixin guud oo toos ah, wixii aan ahayn haddaba intaasay ku eg tahay qodobkaas, wixii aan ahayn codbixin guud oo toos ah in xildhibaanada lagu soo doorto waa qardajeex iyo wadadii oo laga saaray dastuur xeerarkii aynu lahayn. Maxaa marka annagana mowqifka iyagu wuxuu ahaa tii lasoo qabtay waa lagu faa'iiday, tanna in la dhammaystiro oo la qabto maxaa marka carqalada iyo isku haysashadu tahay? Waa su-aal kaleeto meesha imanaysa. Haddii xisbiyadu sideedaba waa Puntland, Puntland waad ogtahay waxa ka jira oo kala qaybsanku waa ka jira. Waxaa jirta xisbiyada qaarkood inay u godladeen in dhili ka timaado sideedaba sanaadiiq taangiya lagu wado, macnaha hirgeli mayso. Doorashada aanu rabnaa waa doorashada nabad ku dhacda. Haddii la waayey, waxa keliyaho wadadu ay tahay waa in qorshe loo sameeyaa doorashadu ay kusii socoto, wada heshiis siyaasadeedna lagaga gudbaa, ilaa xeerkii oo dhan waa la laalay. mushkiladda hadda jirto laga hadlayo amaba baarlamaan ha ahaato ama madaxtooyo ama maxkamad saddexda waaxood ama hay-adooda dowladda ay ka koobnayd waxa weeye xeerkii oo dhan qashinkaa lagu daray, dastuurkii waa la tuuray. waxaan marka dadkii isku haysteena isuma ay iman oo ma oran war maxaa inoo maslaxada dalku see uga gudbaa xaaladan uu ku jiro. dhibtuna waxay ka imanaysaa oo la rabaa in laga hadlo maxaaba keenay Puntland waxa la isku haystaa maxay tahay. qofkii aan horey u ogeyn hadda ha ogaado Puntland waxa la isku haystaa khayraadkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda cid yeelan lahayd. waagii hore marka waxay ku ekayd canshuurta dowladdu qaado ilaa 10 million aan ka badnayn meelaha qiyaasiyada la kala horarsan jiray oo la isku haysan jiray. hadda waa la ilbaxay. dadkii sidaa yeeli jiray waxay isku haystaan dalkiibaaba la iibinayaa amaba khayraadkiisibaa la iibinayaa dulaa laga qaadanayaa. dhibaatooyinku meeshaasay ku jiraan isumana ay iman oo ma oran war sideebaynu si nabada ugu socodsiinaa kumeelgaar dowladda u dhisanaa doorashadii usii socotaa. waa sidaa annagana mowqifkaygu waa cad yahay. waxaan ahayn qof iyo cod doorashaa dalkaanu kuma sii socon karo. amaasan
aad baa u mahadsan tahay. waxaan siinayaa guddoomiyaha dalada bulshada riyidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan. waad u jeedaa marka maxaa khaldan oo saxitaan u baahan oo kuu muuqda?
Fadlan mahadsan tahay iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dooda igula jirta wasiirka iyo labada xildhibaan. bulshada na dhegeysanaysan waa salaamayaa. runtii horta aad baan uga xunnahay in waa very shame, waa wax laga xishoodo oo aan runtii mudnayn xataa in dood laga qabto maanta inaan ka doodayn wax noocaas oo kale. akhyaaray meeshaan waxa noo muuqata waxay tahay baarlamaan iyo xukuumad hal sano ka horna saaxiibaha maantana aan leenahay iyagaa saxsan iyo ma saxsana. akhyaare waxaana keenta arrintaas rooliska waxa weeye boodiyada ama abliska dowladeed ama qeybaha dowladda laga rabay inay isdhamaystirto oo meesha ka maqan fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka. saddexdaas haddaysan runtii isu dheelitirnayn oo mid walba aysan roolkeeda qaadan, doodaani waa soconaysaa mara dhammaan doonta. waxaan isweydiinaynaa oo su-aal ay tahay aaway 66-dii la aasay, aaway 8-dii January ee la yidhi muqadas ma ahanoo la geli maayo. akhyaari bulshada lama rabo in lagu ciyaaro. bulshadaani waa bulsho dhiban, waa bulsho rabta inay horay u socoto, waa bulsho rabta dowladnimadaani inay wax ugu biirto. waxaan u mahadcelinayaa runtii dadka iyagu iska leh dowladnimada, dadka iyagu iska leh Puntland ee dal iyo dibad ka yimid. waa u mahadcelinayaa runtii finally xukuumaddu inay garatay in bal xal badbaale la isugu yimaado, haba noqdo xal qaraar oo bulshadu waxa weeye rabitaankeedii iyo wax badanoo runtii bulshada ay jeclayd ka hor imaanayay, laakiin wuxuu ahaa xal lagama maarmaan u ahaa inay daawo ku hesho ama daawo lagu helo xalkii khilaafaadkii siyaasigu taagnaa. haatan marka anugu waxaan soo jeedinayaa akhyaaray iyadoo baarlamaanka sharafta lena dooda ay ku jiraan xukuumaddana uu nagala joogo wasiir caydiid akhyaaray horta waqti ma jiro. madaxweynuhu runtii go-aanka uu qaatayna anigu dadkii habeenkii marka uu qaadanayay fidhiiban ahaa aniga in kaloo badan oo bulshada qeybaheeda kala duwan qeybaha kala duwan bulshada waa soo dhaweyne bayaan cad baana kasoo saarnay arrintaas inay xalkama dambeysa ay tahay. waa dareemi karaa doodaha baarlamaanka ka taagan iyo maxkamadda dastuuriga ah iyo way saxsan tahay ma saxsana doodaasi meesha ma tagne. aynu waxaan qabaa aniga hala aado sidii guddiga khilaafaadka madaxweynuhu uu soo magacaabay cabashooyin baa ka jiro oo waan aragnay musharaxiinta qaarkood inay diideen baarlamaanka xulistooda iyo inta anagu markii horena waa ka talino waxaan nidhi guddiga khilaafaadkana ha noqdo guddi khilaafaad oo hufan oo
أو كتر جبه أي مو هاي توضعني يخلاك التاجن متر حمد إنك لا
وكيل والمغلي ساكل قيب سنان حوجن أيام موقتة وحال يدوم كل دليل يا نيزنا ثلاثة عيد وحسين حتى ملحوينا كحجينك أي بنان كأصوب بحي خلافك ملحوينا هاي كحجينك معارك حكود دودي يعني إن قد جار أيام كل صوني بوشاد ريت كهذا ومغلي سا حسبي هذا قيب بقولوا حي آمن سنين إن قفي عدل آده قيب صدنا وايدنا يد برلمان كهلا قيب سنان باكجرته مركز سيدابا وحي استغو السورد وين كرتان محاد كود ديدين إنا ثلاثة ميز كسارتا
واغو تعسيين ايا ما نتير هالقلنا ما تي واقب حين انا ما تي تعب كديراي لسوم مري وان كي قرار اي ملحوين وقاطي وها ان لغو مقضو نظام كي قبل اي هاي وحلو دوري جري جولد وين اقوان قاطو وملحوين اقوان قاطو عري لوبا هنا بايا هاي واي كبد بالي سدد كخلخل حديب اي قادي ان ما تي اسمو يسياسيين يو ما تي badan oo kamida maartay bulshada ay intay go'aan gaaraan ay oranayaan maartay hal sharciye go'aanka lagu dhaqmo haddii inay dawladdu go'aan qaadato sharciya oo iyadu jahayso arin laga marmaan bay ahay waxa aad baarlamaanku inuu diyaarsanayay isagu in glaab diyaarsanayay sababta gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka intiisa badnay ay go'aanka u qaateen macnaheedu wuxuu ahaa xukuumadda in la rido inta kalena sanad maartay si wada joogto ana ay ku jiray intaas waa wax allaale wax kale oo ku jirayna ma jirin waana ay soo baxday maartay baarlamaanku inuu arurti u balansanaa maartay inuu go'aan noocaas qaato go'aankii madaxweynuhu qaatay markuu soo baxayna inay baartay ki ay yideen maartay hore ugu taamayeen waa cadahay wada shaqayn kale ay joojiyeen oo markii loo gurbiyay xeerarka doorashada qof iyo lagu gelayo waxay ahayd inay ka doodaan inay aragtidooda ka dhiibtaan ina xukuumadda tala kula noqdaan hadii mid mid uu kaga jiro dawladdu kuma faragelinayn iyaga lahaa muxuu ahaayay awooda xeer dejinta iyaga lahaa iyagoon ka doodin inay iska dhigeen dadna tala soo jeedin gaar ah oo aan xeerki oo laga dooday oo gol la keenay ahayn ay dhahaan doorashada in maartay aan xeerkan aan la aadin nabadgelyada laga shaqeeyo ayaanu maartay
wasiir aan ka dhexgale ma jiraa qodob inay ogolaanaya baarlamaanka la aantiis inaad mowqifkiina qaadan kartaan
faadumoy muddada xilhaynta golayaasha dawladdu waa 5 sano sida qodobka 6aad ku qoranna farqadiisa 3aadna muddada xilhaynta baarlamaanku waa 5 sano laga bilaabo maalintii majlisada doorashada lagu dhawaaqay baarlamaankii oo waqtigiisii dhamaaday inuu wada shaqeyn diido dawladdu way ku khasban tahay inay maartay nidaamkii lagu badbaadayo oo qof waliba ku qanacsan yahay oo nidaamkii xulashada ahayd inay dawladda u baydo sharcigu waa ogol yahay dawladdu iyada mas-uul ka ah siyaasadda jahaynta siyaasadda walaalana muddadii waa ay ka dhacday xilli ay xeerar hor la dindisaan ama go'aan qaataan kordhin ma taalo meesha
asiiniyaa xildhibaan awl sidee wax lagu xadin karaa
runtii waa arrin bogaadin horta mudan si fiican baa looga dooday sharcigu wuxuu ahaa sida hadda wasiirku u dhigay maahayn madaxweynuhu markuu go'aanka qaatay subaxii intuu golaha wasiirada fariisiyo inuu u sheego nidaam bramski inuu burburay kaasna uusan hadda shaqaynayn kadibna golahu ay xukuumaddu usoo codayso in lagu noqday nidaamkiioda qabeeliga ahaa baarlamaankana warqadii loo soo qoro kadibna golaha baarlamaanka inta la fariisiyo ay ansixiyaan kadibna guddigii khilaafaadka lasoo saaro shaqadiina sidaa ku socoto soomaalidu waxay tiraahdaa matag meeshaad rabti kuguma simo midaa baqdintaas wasiirku sheegay oo subaxii inta la tago golu tagaa inay ka hor dhici lahaayeen oo hawshooda dhamaysan lahaayeen iyadoo laga taxadarayaa warqadda horey laga soo saaray golaha laftigiisuna arrinta hadda waa sameeyeen oo waa dhacday wax muuqatay bay ahayd oo baarlamaankii markii laysugu tegay hoolkii arrintii laftigeedii baa dhacday marka waxa annaga haddana haysta iyo waxa aan ka fakarayno iyo mustaqbalka inoo muuqda iyo meeshaan ka nimid iyo waxa aan samaynaynaa waa wax aad iyo aada u kala fog waa wax laga xishoodo wey wax laga xishoodo wey waxa la samaynayo waxaa la rabaa dalkan waddo kale iyo dariiq kaloo furan maayo ama ha xumaato ama ha samaato in doorasho la helaa waqtigeediina ku dhacda
lana boorsiyaa oo dadka fursad loo siiyaa inta ay maaragtay xulashadii golayaashii waxaas yaa wax kale laga mashu
cabashooyinka mucaaradka soo aragta
arrintaas waa kuu soo wadaa waa hawl fiican gudoonkii madaxtooyadu dad ayagaa iswatay oo runtii markii horeba wada shaqayn jireen oo niman saaxiibaabay ahaayeen dadka aniga aragtay ahaan kasoo horjeeday sidaa hadda barnaamijkan dimuqraadiyadda loo wado loo riixayo baan ahaayo aniga iyo maxaa saaxiibkay xildhibaan maaragtay maxamed siibad dadka ku kala aragtay duwan baan ahay waxaan anugu arkay laba waxyaaloodba meesha inay ka maqan yihiin waxaa ah kow waqtigii oo lagu ciyaaray iyo sharcigii oo maaragtay aan lagu dhaqmayn labadaa waxyaalood marka haddii meesha yimaadaan waxaa imaanaya waxa la qabanayaa inay noqdaan wax maaragtay aan kafiirsasho badan iyo qiimo maarata arti badan laga buuxin anu marka waxaan rabnaa wixii oo dhan laga yimi annaga waxaan doonaynaa iscafis guud dib u heshiisiin in waxaan layska dhiga meel la tartamo dowladda halkaas ka dhalata haddii middaa joogtaa soo noqoto iyo haddii mid cusub timaadaba in qofkaasi isagoo og dhibaatada lasoo maray uusan waqti dhubin ee toos u bilaaba brosiiskii dimuqraadiyadda waddankan transition buu ku jiraa dhowr iyo labaatan sane transitionkaa laga saaro arrinta mucaaradka waxay ku tusaysaa mucaaradka cabashadooda iyo aamuska xukuumadda in ay tahay moogtahay dhibaatada ugu weyn oo loo baahnaayo siyaasadeeda khibradda iyo kalsoonida siyaasadeed oo waddankeena taalay ku tusaysa waxaa la rabay haddii mucaaradku cawdaan oo waxaan ka cawdaan inta dowladdu u yeerto oo fariisiso inay tiraahdo maxaa ka cabanaysaan waxaan iyo waxaan iyo waxaan qanciso hadday xataa qanci weydo ay maaragtay maaragtay ay soo bandhigto dabcan waynu naqaanaa puntland doorashooyin baa ka dhaca qofka madaxweynaha isagaa guddiga soo magacaabay isagaa haddii ilaahay ku idmaayo barnaamijkaa diyaariya amnigii doorashada isagaa u xil saaran oo habeeya hoolkaasuu galaa isagoo madaxweynaha kolley intaynu hadda dee taariikhda naqaanayna idinkama soo laabato marka mucaarad iyo muxaafidba waxaa la rabaa haddii in lagu qanco waxa halkaa inoo kasoo baxayo oo doorasho hufsan
waxaan siinayaa guddoomiyaha xisbiga mustaqbal baan siinayaa weli waxaa taagan tahay in qof iyo cod la aado miyaysan u muuqan in xisbiyadii siyaasaddu inay mar kale iyaguna kala qaybsanaanta ay qayb ka noqdeen xisbi kugu raacsani ma jiraa mowqifka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta aniga inta aan ogahay xisbi diidan doorasho qof iyo cod ah dalkan in lagu dabaalo oo lagaga gudbo nidaamka ku meel gaarka ah 25 sano ah ma jiro markaan ku daro labada xisbi amaba urur oo midaye iyo horjeed oo banaanka ka istaagay geedi socodkan waxyaabaha laysku haystay ma aha qof iyo cod ha loo gudbo waa sida hadda cawil uu ka dhawaajiyey waqtiga shuruucda mid xalaala ma noqon karaa waxaas weye waxyaabaha lagu kala duwanaa haddaba yen ummaddu caloosheeda ceeriin u qarin waxaan aan ku jirnaa sax ma aha wax isu yimiyo ka hadlay ma jiraan xataa waa dhoodhoob aan runta laysu sheegin haddeer shan sana hala doorto kan hala sameeyo marka meeshaan ka hadlaynaa waxa weeye haddeer wax laba doorasho qof iyo coda sharciga ama xeerka dastuurkeennu ma qabo wax lifaaq la dhaho mar haddii xisbiya soo baxeen doorashadii golaha deegaanadana loo dareeray lifaaq dastuurka kuma jiro waxaan kaloo ku jirin wax la dhaho guddi khilaafaadna ma jiro doorasho keliyaa jirta waxba kama qabno in nidaam looga gudbo laakiin meesha waxa ku jiraa waxa weeye ma laga heshiiyey waditaanka iyo jiritaanka nidaamkii laga soo shaqeeyey mase sidaasaa indhaha looga ridin shacabka wixii kusoo dhacay waxayba noqonaysaa khayaano qaran bay noqonaysaa ama khayaano shacabba dheh in maanta la yiraahdo wixii oo dhan baanu laalaynaa laakiin ha la xeeladaysto oo haddii aan laga gudbi karin see looga gudbaa ha loo xeeladaysto waa macquul laakiin barnaamijku waa inaan laga guurin
aada umahadsan tahay waxaan siinayaa guddoomiyaha dalada bulshada riidka ah guddoomiye waad u jeedaa wax laysku raacsan yahay ma jiraan muxuu yahay doorka bulshada riidka ah
waa mahadsan tahay mar labaad faadumo anagu doorka iyaga dee markasta waaba caddaa waqtiga runti aada u yaryahay oo banti la-aan baan kasoo baxnay waad ogtihiin magaalada gaar ahaan galoweyn ee laga barakacay dadku waa soo laabteen dib baa loo dhiganayaayo bisnesyadu waa furan yihiin marka waxaan qabaa aniga aan xoojinayaa khiyaanay ogahay khilaafaadkiyaasia baa jira masaalix kala fogaati baa jirta waxaa ka weyn maslaxadda caamka in la ilaaliyo madaxweynaha ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh kulligii dacwadiina dib u lada مسلمين وطن كقارة دورشوه فنو قبطة وارسو النود اللعية
وكير واسدي حلقة وحكسو عنكران ودورشوه هشيس لغوية هاي لغو قبانكرو
حبناها بارلمانكا شرقدون كودا محاوينة كحيغينكا يعدي كليكا عرف كدوان إن دورشوه سجيه دشان ورين لقرو إن أي أقبلان بورسيسكا هدي أي حانسيا سيدي اللي هينو ترتميان أي سيدي ندام كوي هاي سوام مران guddigii amniga oo maartay muddo doorashada socoto shaqeyn lahaa madaxweynuhu magacaabay wax inaynu doorashada galno hadda inaga hor taagan ma jiraan iyo waxyaabo la isku hayo laga heshiinaya ma yaalaan miiska hadheer doorashadii qof iyo cod weynu ka soo noqonay tari waa tii 66-kii awooda waxay iska leh beelo inay cid soo dirsadaan waxaana iska leh oo kale xulayay maalay guddi doorashada sanduuq muuqda oo dadka horteeda yaala qof waliba warqadiisa ku ridaya meesha uu gelayo ku soo calaamadeeyo cid lama socoto waxla boobi karaa ma jiraan mana dhicin in doorasho cidi boobta Puntland la intii ay soo jirtay marka kalsoonidaas ha la qaado doorashada ha loo dareero beelu ha soo xuleen xildhibaanadii u matali lahaa baarlamaanka
xildhibaan awl halku muxuu noqonayaa oo la isku soo dhawaan kara
halku waa dhow yahay guusha waxa weeye dadku intay wada hadlaan wixii khilaaf uu jira in la dhameeyo oo maartay meesha laga saaro waxaana doorasho caafimaad ku dhacda si maaragtay gobonimaha hufan iyo sidii aan doorashooyin ku qabsan jirnay inoo ku dhacda istijiidkii iyo waxaasoo dhan waa soo dhammaadeen muhiimadda hadda aan rabnaa waxa weeye cidda aan dooranayno iyo ama xildhibaan ha ahaadeen ama madaxda kaleoo dowladda soo socota ha ahaadeen intaba waxaanu rabnaa inay noqdaan dad ku yimaada sifo sharciya oo aan wax isdaba marin iyo madmadow iyo tuurma aysan ku jirin marka amnigana inaan ilaashanno haddii la ku rooyahay kana qayb qaadano doorashooyinka wixii nagaga khaldan ama sharci ahaan nooga khaldan ama isfahmuga siyaasadeed nooga khaldan hadalkayga waan ku bilaabay labada qodob wixii nooga khaldanna waxa la gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaayay aan si hoose waxa la samaa daalayna
aad baa u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xalku muxuu yahay
xal laga heshiiyo isi madow xisbi kale ku shaqalaho inaan ku meel gaarki 22 sano ah inaan shan kale ku darin inu laba keliya ugu badnaan ku darno oo labadaas sano gudaheeda lagu soo doorto qof iyo cod qaladaadkii oo dhan la saxo waxaynu soo marnay waan naqaanaa qaladkeedo dhan baynu naqaanaa nin walba inuu rabo dan gaara inuu meel ka fiirsado waa la yaqaanaa labadaas sano in lagu ekeeyo ugu badnaan si loo soo doorto hoggaankii dalka shacabkana talada loogu celiyo ee aan laga qaadin xal haddii intaa waxaan ahayn la suubiyo la yiraahdo shan sano waa saan hore uu yiri caloosha maxeereen baynu u qarinaynaa waana mahadsantii
ugu dambeyn waxaan siinayaa gudoomiyaha dalada buunta gudoomiye xalku muxuu yahay adiga oo farta ku fiiqaya waxyaabaha laysku hayo
faaduma horena xalka waa usoo sheegay anaga koley bulshada rayidka korjoogtaanu runtika lahay doorashooyinka wadanka ka dhacda waxaan rajeynaynaa marka in xukuumadda inay si mas-uuliyad leh u dhamaystirto proceska inta hartay runtii dhaliilaha jirana la xaliyo dowladduna runtii ay aabo ay noqoto aabuhu waa mid dugan ugun dhegaysta awlaaddiisii caruurtiisa waxaan rabaa markaa aan soo jeedinayaa inay dowladdu roolkaas ay ciyaarto carabka inta cabashada qabta la dhegeysto waana mar kasta muwaadin oo cabasho qaba right iyo xaq uu leeyahay in la dhegeysto cabashadiisa la xaliyo marka waxaan qaba cabashooyinka jirana in la xaliyo laakiin proceska uusan istaagin si firaaq dastuur waddanka uusaga dhicin waxaa lagu qasban yahay inta aysan mudaxaraadkaasi dhammaanin xukuumaddii bedeleeda in la xalo marka marabna in firaaq dastuuri a la galo 8 January wixii ka dambeeya si marka aan taas aysan u imaanin waa in laga shaqeeyo maalmaha tirsan oo kooban waa in ay doorashadu ay hanaankeeda u socdo ogaanana muddacan walba ikhlaas kasta wuxuu caqabad ku noqon karaa waqtiga in la gaaro
barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen wasiirka warfaafinta Puntland maxamuud caydi dirir brofesor maxamed siibad gudoomiyaha xisbiga mustaqbal xildhibaan cawl xasan daad oo ka mid ah xildhibaanada Puntland
iyo gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Aniga kulantideena dambe waxaan dhammaan taya idinku dhaafaynaa nabadgelyo, waxaana u mahadcelinayaa dhammaan dadkii igala qayb qaatay. Waa maasantii.
aadayo maadsan tahay Faadume Yasiin Jaamac oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan ugu soo diyaarisay magaalada Boosaaso. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seeraar Guhad. codkaasi Suldaan Seraar Guhaad iyo heesti xubnaha hadalkaaga deeqa ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.